У эфира «Свобода» у Менску 19-я година у Праской студии «Новина» у Далеи Стаси Вашкевич. На початку подеи, связанные с Беларусью. Сегодня от тяжкой хворобы померла Галина Сямдзянова, депутат оппозиции БНФ у Верховном Совете 12-го скликания, одна из лидеров белорусской демократичной незалежницкой оппозиции. Про это поведомил сегодня у своим блогу «Винцук Вячорка». Активисты молодёвых организаций у Могилёва провели сёння информационную акцию «Правоабаронцы супраць смяротнага пакарання у Беларусі». Буклеты, присвеченные этой теме, яны раздавали минакам на проспекте Пушкина. Працягваем навіны. У Лібіі нацыянальная пераходная рада рыхтуецца прэзентаваць склад новага ўраду краіны, нягледзячы на працяг жорсткіх баёў супраць сіл зрынутага Муамара Кадафі ў гарадах Сірт і Бані-Валід. Сёння кадафісты контратакавалі сілы новых уладаў, якія іх аблягаюць у абодвух гарадах. Прадстаўнік нацыянальнай пераходнай рады Ахмед Бані тым не менш заявіў, што прыхільнікі Кадафі пацерпяць канчатковае паражэнне найбліжэйшымі днямі. Месцазнаходжанне самога Кадафі па-ранейшаму невядомае. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньягу на пасяджэнні ўраду выказаў упэўненасць, што Рада бяспекі ААН не ўхваліць заяўкі палестынскай аўтаноміі аб прызнанні яе дзяржаўнасці і прыняцці ў ААН. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі раней заявіў, што плануе звярнуцца ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый з просьбай аб поўным прызнанні дзяржаўнасці тэрыторый, размешчаных на заходнім беразе Ярдану, ў паласе Газы і ўсходнім Єрусалиме. Гэта землі, якія былі захоплены Ізраілем падчас вайны 1967 году. Злучаныя Штаты ўжо інфармавалі, што пры разглядзе названай заяўкі скарыстаюцца сваім правам вета. Іншыя дзяржавы, уключна з членамі Лігі арабскіх дзяржаў, Нарвегіі і Расіі, абвясцілі аб падтрымцы намеру палестынцаў дамагацца прызнання сваёй дзяржаўнасці праз ААН. Кандыдат на прэзідэнта Тайваню ад апазіцыі Цай Інвэнь гатовая весці перамовы аб аб'яднанні выспы з Кітаем, калі яе падтрымае бальшыня грамадзян. Такую заяву Цай Інвэнь зрабіла на брыфінгу ў Нью-Йорку пасля публікацыі ў газеце Financial Times артыкулу, у якім неназваныя амерыканскія чыноўнікі сцвярджаюць, што яе палітыка ў дачыненні да Кітаю пагражае стабільнасці ў рэгіёне. Гэтая заява ідзе насуперак пазіцыі тайваньскай дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі, якую адчольвае Цай Інвэнь. Партыя выступае за незалежнасць выспы. Тайвань абвясціў незалежнасць ад Кітаю ў 1949 годзе, пасля таго, як у грамадзянскай вайне на мацерыковай частцы краіны перамаглі камуністы. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес вылецеў на Кубу, дзе ён пройдзе чарговы чацвёрты сеанс хіміятэрапіі. Чавес праходзіць курс лячэння ад ракавага захворвання, якое яму дыягнаставалі сёлета ў чэрвені, калі прэзідэнт Венесуэлы знаходзіўся на Кубе. Там жа яму была зробленая аперацыя. Перад адлётам на Кубу Чавес выказаў надзею, што гэты раунд хіміятэрапіі будзе апошнім, і ён неўзабаве зможа вярнуцца да паўнавартаснай працы. У паездцы венесуэльскага прэзідэнта суправаджае прэзідэнт Балівіі Эва Маралес. Чакаецца, што Чавес прабудзе на Кубе каля тыдня. Расійскі акторы былы праваслаўны святар Іван Ахлабысцін адмовіўся ад намеру вылучыць сваю кандыдатуру на выбарах прэзідэнта Расіі ў наступным годзе. Пра гэта паведаміў сам Ахлабысцін у сваім мікраблогу, адзначыўшы, што падпарадкоўваецца рашэнню царквы, якая заявіла аб недапушчальнасці яго ўдзелу ў выбарах.